Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļas no 20. Panta. Starp tiem, kas bija atnākuši uz svētkiem, lai pielūgtu Dievu, bija arī kādi grieķi. Tie nāca pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, un lūdza viņu: Kungs, mēs gribam redzēt Jēzu. Filips nāca un pateica to Andrejam, un Andrejs un Filips pateica Jēzum. Bet Jēzus tiem atbildēja: ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas nes daudz augļu. Kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību šajā pasaulē nīst, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Kas man kalpo, lai seko man, un kur esmu es, tur būs arī mans kalps, kas man kalpos, to mans Tēvs godās. Tagad mana dvēsele ir satraukta, ko lai es saku: Tēvs, glāb mani no šīs stundas. Šīs stundas dēļ taču es esmu nācis. Tēvs, pagodini savu vārdu. Tad atskanēja balss no debesīm: es to esmu pagodinājis un pagodināšu atkal. Ļaužu pūlis, kas tur stāvēja un bija to dzirdējuši, sacīja: tās bija pērkons. Citi teica: uz viņu runājis eņģelis. Jēzus sacīja: ne manis dēļ šī balss atskanējusi, bet jūsu dēļ. Tagad šī pasaule tiek tiesāta. Nu šis pasaules valdnieks tiks padzīts. Kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. To viņš sacīja, norādot uz savu nāvi, kādā viņam būs mirt. Āmen. Dievs svētais gars nāc un atver mums Kristus vārdus, lai tie mūs stiprina un vada ticības un dzīves ceļā, jo Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Tieši pēc divām nedēļām lieldienu rītā mēs teiksim viens otram: Kristus ir augšām cēlies. Mēs esam vairāk kā 2000 gadu tālu prom no Jēzus pazemošanas un krustā sišanas brīža, bet tie notikumi mums liekas tuvāki nekā tas rīts pēc divām nedēļām. Tie ir vienmēr pie mums. Kristus ciešana atceras laika kulminācija tuvojas, un mēs redzam, ka notikumos pieaug jūdu naids, viņu pretestība Kristus teiktajiem, sludinātajiem vārdiem pāraug skaidrā vēlmē viņu nonāvēt. Un ir svarīgi, ka mēs šajā viņa ceļā esam tuvu klāt Kristum. Tajā pat laikā esam tālu, bet gribam būt tuvu, kā tas ir iespējams. Šīs svētdienas baznīcas latīniskais nosaukums saka: tiesā mani vai gādā man taisnību, Kungs. Tā kā to mēs dzirdējām introita ievadā, kā skanēja pirmās dziesmas vārdi. Taisnīgums, parādās tur, kur ir arī netaisnais. Par Kristus nākšanu tiek runāts kā par gaismu, kas iespīd tumsā un viņu iznīcina, likvidē, jo viņš nāk kā patiesības gaismu, bet mēs zinām, ka tumsa viņu nepieņēma, tumsa viņu sevī neielaida, un tā arī palika tumsa. Tumsa nevar gaismu nelielaist, bet cilvēki var, un tie ir cilvēki, kas nepieņem viņu. Bet tas, kurš sevī ielaiž Kristu, viņa gaismu, tas ierauga pats sevi un visu savu dzīvi pavisam citā, jaunā gaismā. Un tas, kas līdz šim viņam nav bijis skaidrs, vai nav bijis pieņemams, vai nav bijis saprotams, pēkšņi ir tapis citāds. Tā ir mūsu gara pasaule. Tikai tai piemīt šāda spēja ielaist un mainīties, un to veids ietekmē svētais gars. Mēs par to lasām jau no seniem laikiem, arī šodien dzirdētajā no Ījāba grāmatas. Cilvēks piedzīvo savu atgriešanos, taisnības atgūšanu, kas viņam ļauj atkal skatīt Dievu vaigu. Tie ir tādi baznīcā ierasti vārdi, līdz pat frāzēm, bet ir arī realitāte. Un tajā mēs šo taisnību skaidrāk saprotam, tad, kad esam palikuši traģiski tukši, līdz pat bezdibenim, kad mēs esam palikuši bez šī Dieva vaiga. Un tad, atgriežoties pie viņa, cilvēks glāb savu dvēseli un līdz ar to atgūst arī savu patieso dzīvi. Tādējādi top saprotams šīs divas puses – miesa, kas ir redzama, un otrā pusē stāv kas tāds, ko mēs varam tikai sajust un piedzīvot. Katrs saprot, ka ar dzīvības aiziešanu miesa paliek nekustīga un tukša. Un viss mūžā gribētais, pelnītais, krātais, dažreiz arī plēstais un rautais, viss paliks šeit, jo tas ir un paliek piederīgs pie miesas. Cik grūti ir tiem, kuru sirdis ir aizsegta šai garīgai taisnībai, un kuri spēj gan sagādāt visādu labumu, bet viņiem no tā visa nav pat nekāda prieka. Pat no savas ģimenes dzīves, no saviem bērniem, tādēļ, ka viņi visu laiku ir tikai tajā vienā pusē, miesas pusē, un iznāk, ka viņu darbi ir nedzīvi, jo tajos nav dvēseles. Pat ja vārdos tiek izteikts viss skaidri un pareizi, tas ir tas, par ko vecās derības laikā runā un stāsta, kā mēs šodien arī lasījām mazliet, par grēku salīdzināšanu ārēji, kā apzīmēšanu, kad reizi gadā tiek atņemta kāda dzīvnieka dzīvība un priesteram ieejot tempļa vissvētākajā vietā, tiek slacītas šī dzīvnieka asins ar šo rituālu, cenšoties labot tur ārā palikušā cilvēka dzīvi. Lai arī tas liekas tiešām pirms gadu tūkstošiem noticis un mums pilnīgi nevajadzīgs un nesaprotams rituāls, bet mēs to jēgu, kā tas toreiz tika darīts, gribam izdarīt arī savā dzīvē ar kādiem nedzīviem burvības darbiem, ar svētītu ūdeni, ar zilu papīru, ar krīta krustu. Tas ir tas, ko es zinu, bet domāju, ka šodien droši vien burvības notiek un maģijas tiek darītas daudz interesantāk un piesaistošāk, jo kādiem cilvēkiem tas nes naudu. Dievs ir dzīvs, un caur viņa doto dzīvību arī mēs esam dzīvi. Un tas ļauj mums domāt un rūpēties par savu dzīvību, tas ir par savu dvēseli un par tās mūžīgo saglabāšanu. Par to mums stāsta Kristus evaņģēlijs, kas atklāja, ka mūsu dvēseles dēļ starp Dievu un cilvēku ir noslēgta jauna derība. Nevairs tajās āža asinīs, ne kādā rituālā, bet patiesībā, mūžīgā gara spēkā, Dieva dēlam sevi uzņemot visu cilvēku vainu un uznesot to pie krusta, kas paceļas pār visu pasauli, kā mūžīgs, garīgs, neredzams Dieva altāris. Šajās dienās mūsu gleznotājiem Janim Rozentālam ir piemiņas datums, un atcerieties, ka mūsu sakristajā ir viņa zīmētais krusts un krustā sistais, kas stāv virs pasaules, un tas tur arī ir redzams, jo krusta aizmugurē fonā ir Rīgas torņi, kaut gan krusts ir Golgātā. Taisni, lūkojoties uz šo krustu, man radās tā doma, kā pirms kādiem gadiem, ka viņš stāv pār visu pasauli. Un tā vienmēr sludinot mums ir jādomā, vai šie labās vēsts vārdi aiziet līdz tai nocietinātai dvēselē, kurai viņi ir visvairāk vajadzīgi. Jo tad dvēsele grib kaut ko redzam, kaut ko tādu skaidru, vienkāršu, bet sev pieņemam. Un tad ir jautājums, kas tad to rāda, ko viņa pieņem, un kas viņai nav pieņemams. Cilvēkam liekas, ka tas ir viņš pats. Viņš ir mācījies, viņš ir pieaudzis, viņam ir trīs augstākās izglītības, viena no tā partijas skola, un viņš, nu, zina, kas ir labs un kas slikts. Bet šie likumi, kur palīdz viņam atzīt un atšķirt, ir jāsaprot, ka šos likumus ietekmē arī tā otra puse, kas ir netaisnības pusē, kas cīnās par savu uzvaru. Un atcerēsimies, ka tā otra puse nav Dieva pretinieks, kā varētu likties, jo Dievs ir pārāks pār pasauli un arī par to pretējo spēku. Tikai cilvēks ir tas vājais, kuram šis tumsas un pasaules valdnieka pārspēks ir nepārspējami milzīgs, un tāpēc mums savā taisnības meklēšanas ceļā var palīdzēt tikai Dievs, un viņš to ir arī darījis caur savu dēlu. Jeruzāleme pirms paskā svētkiem jau sāk pulcēties jūdi, no visām malām plūst, ir atnākuši arī kādi grieķi, kādi svešie. Bet kas tad tas ir? Nevis, lai pasēdētu tur pie durvīm baznīcas klusumā, vai lai paskatītos, kas tur tāds templī notiek, bet lai pielūktu. Patiesi, ticība sākas no bijības. Tā priekšā, ko tu pielūdz, tajā pat brīdī, kad tu apzinies to milzīgo pārspēku, kā priekšā esi nonācis. Kas tev ir tā pēkšņi atklājies, jo tu esi pacēlies pāri pār miesu. Grieķi ir redzamās gudrības filozofijas zinātāji, bet arī viņi bija pieņēmuši jūdu ticību, un tagad, kad bija dzirdējuši par Jēzus mācību, gribēja nākt viņa priekšā, bet kā grieķi, viņi taču ir pēc savas izceltnes pagāni, un tādēļ nav zināms, vai šis jūdu mācītājs Jēzus ar viņiem vispār gribēs tikties. To nezina arī Filips, kurš ir no Galilējas, tātad jau grozījies šajā vidū pie Jēzus. Viņi viņu pazīst. Un tādēļ Filips iet pie Andreja, kas ir pavisam tuvs Jēzum, un tad abi pie Jēzus. Man patīk atkārdināt šīs te ikdienišķās detaļas, kas pie kura iet, jo tā ir tāda negaidīta apliecība par šī te Jāņa evaņģēlija autora un teksta ticamību. Arī par uzrakstīšanas laiku tas nozīmē, ka šis autors ir bijis šo notikumu acu liecinieks. Kā mēs to varam zināt? Nu, kā dēļ, ja tas būtu pārstāstīts starp trīs cilvēkiem un rakstīts pēc vairāk kā 100 gadiem, kāds rakstītu, kurš tur pie kura ir gājis un ko kuram ir teicis. Jo tas šai te domas virzībai pilnīgi neko nedod. Un Jāņa evaņģēlijs ir tieši ar to atšķirīgs, ka viņš atklāja to pārvērtību dziļumu, kas rodas Dievam ienākot šajā pasaules cilvēku pusē. Šī dokumentālā precizitāte ataino to notikumu tā, kā autors to atceras. Un arī tālāk mēs redzam, ka tur savukārt pa vidam it kā pazūd kaut kādas sarunas daļas. Un mums ir jāsaprot, ka tā kā viņš tur ir bijis pats klāt, un tā viņš to neskaidro. Jēzus, grieķus, varēja pazīt un pazina noteikti jau pēc apģērba. Un ja viņš zina, ka viņi ir pasaules gudrības piekritēji, viņš pēkšņi sāk stāstīt, nu var teikt, pilnīgā nesakarā par šo te auglības un augšanas likumu. Par to, ka graudam ir jākrīt zemē un jāmirst. Tātad viņš runā tā, kā grieķi viņu saprot. Viņš saka, ka viss jaunais aug ņemdams spēku no vecā, un ka vecais tādēļ iet bojā, ka miesai ir jāmirst, lai gars dzīvotu. Nu, centrāli tirgū tādas runas mēs nedzirdēsim, bet tur viņi to runā. Iespējams, ka šie grieķi gribēja aicināt Jēzu doties viņiem līdzi, glābties, sekojot uz viņu zemi, lai tur kļūtu par šīs te gudrības runu sludinātāji. Bet Jēzus bija aicināt kalpot patiesībā. Tas nozīmē kalpot garā. Un viņa atbilde, tas ir vēl viens neizteiktais jautājums, par došanos prom izsaka to, ka viņam ir jāpaliek šeit un jāmirst un jāatstāj miesa par upuri, lai sāktos jaunā derība, kas nesīs daudz augļu. Savu atteikumu sekot, Jēzus nekomentē, bet pāradresē, aicinādams sekot viņam. Sekotājs ir kalps. Un Jēzus rāda, ka šī kalpošana viņam ir nesaraujami saistīta ar kalpošanu debes tēvam, jo viņi ir viens. Un sekošana viņam ir šī likuma devēja nomaiņa, kad mēs vairs neklausām tos lēmumus, pieņemdam un izšķirdamies tumsas spēku valdniekam, bet sekojam pa Jēzus atvērto parādīto ceļu. Šī sekošana nav viegla pastaiga, tā ir vajadzīgs spēks, griba, lai mēs saņemtos un izšķirtos. Tieši tāpat, kā to dara pats Jēzus. Jūs redzat, viņš jautā, vai viņam ir jābaidās no tā, kas viņam stāv priekšā, caur ko viņam būs jāaiziet. Tie ir jautājumi, ko nākošajā svētdienā mēs uzdosim mūsu jaunajiem draudzes locekļiem iesvētību dievkalpojumā. Kam Jēzus to jautā un kam mēs šos jautājumus uzdosim? Viņš to jautā sev, lai apliecinātu savu izvēli. Līdz ar to viņš to jautā arī mums, kas ir sevišķi svarīgi. Jēzus savu spēku saņem vienotībā ar tēvu, un viņš saka, ka tieši tagad viņš varēs pagodināt savu tēvu, tas ir izpildīt to, kā dēļ viņš ir sūtīts pasaulē, un viņš to dara mūsu dēļ. Tādēļ mēs savu spēku smiļamies ticībā un pārliecībā, ka sekojot Kristum, arī mēs esam vienoti ar viņu. Kas ir šī balss no debesīm, kas dažiem liekas kā pērkons, citiem kā eņģels? Svarīgākais šeit ir atkal izteikts Jēzus vārdos, ka viņa ir skanējusi mūsu dēļ. Dievs katru reizi runā mūsu dēļ. Tā tas ir līdz pat mūsu dienām, kad viņš uzrunā mūs atklājoties caur dažādām parādībām, notikumiem. Dažreiz tās notiek cilvēka dzīvē tikai vienu reizi, bet tas ir tas īstais pieskāriens dvēselē. Un mēs to varam pieņemt kā eņģeļa balss, kas saka, celies, paļaujies un tici man. Vai arī kā pērkona uzbrēciens, kā zibens, zobens, bet dažreiz cilvēki to ir stāstījuši un liecinājuši, ka zibens iesper tur, kur viņš tikko cilvēks ir stāvējis, un mēs zinām, tā tas bija arī ar Mārtiņu Luteru. Tādā brīdī, kad tu piedzīvo ko tādu, vārdi ir lieki, un mēs pieņemam to kā brīdinājumu, lai mūsu acis atvērtos. Dažiem tās tomēr nevers. Ne par ko. Un tādus cilvēkus arī mēs ar lielām bēdām redzam sev apkārt, savos draugos un paziņās. Tas ir tāds tumsās valdnieka tvēriens, kas nelaiž vaļā. Un tieši šie Kristus vārdi par to, ka tikai viņš būs tas, kas atbrīvos no tumsas valdnieka varas, ir tā evaņģēlija vēsts, kas mums ir jāsadzird. Cauri visiem pērkona dārdiem, cauri grieķu un citu pasaules gudrību atnestajiem maldiem, patiesā gaisma un patiesais glābējs ir Kristus. Viņa miesa ir mirusi, lai viņa gara dzīvība vienmēr būtu pie mums. Un viņš ir gatavs doties pretim savam krusta ceļam. Un arī katram no mums ir jābūt gatavam sekot viņam, kalpojot patiesībā, dzīvībā, taisnībā, ar gaismas darbiem, esot viņam tuvu klāt, esot kopā ar viņu, mēs esam spēcīgāki pār pasauli. Amen.